Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita duduk bersama di dalam program kajian Islam Ilmiah yang disiarkan langsung oleh Roja TV dan juga Radio Roja, untuk membaca sebuah buku yang berjudul Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Tuntunan Praktis Fikih Wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, kita masih di dalam bab yang ke-9. Penulis mengatakan ahkamun takhtassu bizawjiyati wa inha'iha, hukum khusus yang berkaitan dengan hubungan suami istri dan perceraiannya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebuah bab yang disebutkan oleh penulis, yaitu kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami. Penulis mengatakan ta'atul mar'ati li zawjiha wa tahrimu ma'siyatiha lahu, mentaati suami dan haramnya mendurhakainya. Ini adalah kewajiban seorang istri terhadap suaminya. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah panjang lebar menjelaskan tentang hak yang satu ini, bahwa suami wajib ditaati oleh istrinya selama tidak memerintahkan dalam perbuatan maksiat. Kemudian penulis menyebutkan hak lain yang dimiliki oleh suami. Penulis hafizahullahu taala berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa ghayruhuma. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya dan istrinya itu tidak mendatanginya atau tidak melayaninya, lalu suami marah kepadanya, niscaya malaikat mengutuknya hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Kemudian penulis juga menyebutkan dalil yang lain. Penulis mengatakan, wa fi riwayatin lil Bukhari wa Muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walladhi nafsi biyadih ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashih fatakba alaihi illa kana alladhi fis sama sakhitan alaiha hatta yarda anha. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya menolaknya, melainkan Rabb di atas langit murka kepada suaminya kepadanya hingga suaminya ridha, yaitu memaafkannya. Ini adalah salah satu hak yang dimiliki oleh suami terhadap istrinya, dan ini hak yang sangat agung yang dimiliki oleh suami terhadap istrinya. Dan hak ini sebenarnya adalah hak yang dimiliki secara bersamaan, baik suami ataupun istri. Baik suami ataupun istri, hak yang dimiliki secara bersamaan, yaitu suami berhak untuk dilayani di atas ranjang oleh istrinya, dan istri berhak mendapatkan kelezatan berhubungan di atas ranjang dengan suaminya. Kita akan bahas hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini baik-baik. Tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya." Kata-kata ke tempat tidur ini adalah bahasa kiasan dari jima. Bahasa kiasan dari jima. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking beradabnya, maka beliau menjauhi bahasa-bahasa yang vulgar kebanyakan di dalam hadis-hadis beliau. Contoh misalkan beliau bersabda, al-waladu lil firash, anak bagi siapa yang memiliki ranjang. Maksudnya adalah bagi siapa yang menyetubuhi istrinya di atas ranjang. Dan bahasa kiasan tentang sesuatu yang tabu banyak disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana hal ini dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dari Ibnu Abi Jamrah di dalam kitab beliau Fathul Bari. Maka di sini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahasanya adalah bahasa yang sopan dan penuh dengan kiasan untuk sesuatu yang tabu. Oleh karenanya tidak pantas bagi seorang muslim untuk mengatakan bahwasanya Al-Quran di dalamnya terdapat bahasa-bahasa yang kotor atau porno. Maka ini tidak pantas, karena kebanyakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membicarakan yang tabu dan dimalui untuk dibicarakan karena berkaitan dengan aurat, maka membicarakannya dengan bahasa kiasan. Kemudian di sini, apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, berarti maksudnya adalah berjima, ya, dan istrinya tidak mendatanginya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istrinya tidak mendatanginya, ini menunjukkan bahwa sang istri enggan untuk mendatangi ajakan atau memenuhi ajakan suaminya, yaitu enggan, ya. Lalu suaminya marah kepadanya. Nah, nanti kata-kata marah ini kita akan bahas. Ada perkara yang perlu dibahas di dalam hadis ini. Marah, maka niscaya malaikat mengutuknya hingga pagi hari. Ini menunjukkan bahwa seorang istri yang menolak ajakan suaminya untuk bersetubuh, maka dia adalah pelaku dosa besar, karena diancam dengan laknat dari malaikat. Dan malaikat ketika melaknat, maksudnya adalah malaikat berdoa kepada Allah Jalla fi'ulah agar orang tersebut, istri yang menolak ajakan suaminya tersebut, dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu menjadi atau wajib menjadi perhatian bagi para istri. Jangan sampai menolak yang menyebabkan akhirnya suami marah kepadanya. Maka itu adalah mendatangkan laknat malaikat kepada istri tersebut. Kemudian di dalam riwayat yang kedua disebutkan di sini, demi jiwaku yang berada di tangannya, maksudnya adalah demi Allah. Ini sumpah, dan sumpah diucapkan untuk mengagungkan perkataan setelah sumpah tersebut. Untuk mengagungkan perkataan setelah sumpah tersebut. Artinya, setelah sumpah ada perkataan yang penting. Makanya aku bersumpah. Demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah seorang lelaki, yaitu suami, memanggil istrinya ke tempat tidurnya. Ini sama juga memakai bahasa kiasan, yaitu minta istrinya melayaninya di atas ranjang dengan berjima. Lalu istrinya menolaknya. Lihat hadis ini baik-baik. Kata-kata menolaknya menunjukkan sama dengan riwayat yang kedua, menolaknya. Cuma di sini tidak disebutkan sang suami marah. Ya, istrinya menolaknya, dan di sini tidak disebutkan sang suami marah. Langsung disebutkan melainkan yang zat yang berada di langit murka atasnya sampai suami ridha atasnya. Ini bedanya dengan riwayat yang pertama. Kalau riwayat yang pertama bahwa disebutkan suami marah, dan riwayat yang kedua tidak, ya. Bahkan suami mungkin kalau tidak marah atas perbuatan itu, maka tetap saja dia dimurkai oleh Allah. Riwayat yang pertama, para malaikat melaknatnya sampai pagi. Riwayat yang kedua, Allah murka bukan sampai pagi atas istri tersebut, tetapi sampai suaminya ridha. Sampai suaminya ridha. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai suaminya ridha di sini, entah itu besok pagi dia ridha memaafkan istrinya yang menolak untuk melayaninya di atas ranjang tadi malam, atau bisa besok, atau bisa sepekan, atau bisa satu bulan, atau bisa satu tahun. Tidak ada batasan, yang batasannya adalah sampai suaminya memaafkannya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini ada pembicaraan-pembicaraan yang menarik. Yang pertama, yaitu ucapan, maka suami malam itu murka atasnya, atas istri. Niscaya para malaikat melaknatnya sampai pagi. Lihat penjelasan menarik di dalam kitab Fathul Bari. Al-Hafidh Ibnu Hajar menukilkan perkataan Ibnu Abi Jamrah rahimahullah. Beliau berkata, "Zahiruhu ikhtisasul la'ni bima idza waqa'a minha dzalika lailan." Kalau kita lihat hadis tadi, lalu suaminya malam itu marah kepada istrinya, terlihat jelas dari lahir hadis adalah kekhususan jika terjadi di malam hari. Kekhususan jika terjadi di malam hari. Artinya, kalau seandainya terjadi penolakan istri di siang hari, apakah dilaknat oleh malaikat sampai malam? Nah, itu dia, itu yang permasalahannya. Ya, makanya di sini Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah menjelaskan bahwa yang terlihat kekhususan laknat jika terjadi pada malam hari. Karena kenapa? Karena di dalam hadis disebutkan la'anathal malaikatu hatta tusbih. Para malaikat melaknatnya sampai pagi. Kata-kata pagi otomatis kejadiannya di malam hari. Kemudian Imam Ibnu Abi Jamrah menjelaskan, wa ka'anna sirra ta'akkudu dzalika sya'nu fil lail wa quwwatul ba'ithi ilayhi wa la yalzam min dzalika annahu yajuzu laha limtina'u fin nahar wa innama khussa al-lailu bidzikri li'annahu al-madhinnatu lidzalik. Seakan-akan rahasianya adalah penekanan hal tersebut terjadi di malam hari karena kekuatan syahwat untuk melakukan itu ada pada malam hari. Tetapi ini tidak melazimkan bahwa boleh bagi istri untuk menolak ajakan suaminya di siang hari. Penyebutan khusus malam hari hanya untuk kebanyakan hubungan suami istri terjadi di malam hari. Artinya, apabila sang istri menolak ajakan suaminya untuk digauli tanpa sebab syar'i dan itu terjadi di siang hari, tetap mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan laknat dari para malaikat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sana terdapat hadis yang lebih umum bahwa istri yang membuat suaminya murka, ya, itu tidak diterima sholatnya dan tidak akan diangkat sholatnya ke atas langit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tuqbalu lahum salatun wa la tas'adu lahum ila as-sama'i hasanatun. Al-'abdul abiku hatta yarji'a was-sakran hatta yashwa wal-mar'atu as-sakhitu 'alayha zawjuha hatta tardha." Artinya, tiga orang yang tidak diterima salat mereka dan tidak akan naik amalan mereka satu amal saleh pun. Yang pertama, budak yang kabur dari tuannya sampai dia kembali. Yang kedua, orang yang mabuk sampai dia sadar. Yang ketiga, seorang wanita yang suaminya murka atasnya sampai sang istri diridhai oleh suaminya. Nah, ini berarti poin pertama, ya, bahwa meskipun itu terjadi di siang hari, maka tetap saja itu termasuk dosa besar bagi sang istri. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan fabata ghadbana 'alaiha. Artinya sang suami marah pada malam itu atas istrinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laknat dari malaikat disebabkan karena ini, yaitu maksiatnya istri terhadap perintah suaminya, tidak mau melayani suaminya. Ya. Taib. Kalau ada yang bertanya, kalau seandainya sang suami tidak marah, apakah dapat laknat atau tidak? Maka pada ayat yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Fathul Bari dijelaskan, bi khilafi ma idza lam yaghdab min dzalik. Beda kalau seandainya suami tidak marah atasnya. Fa innahu yakunu imma li annahu adzaraha. Baik sang suami memaafkan istrinya, wa imma li annahu taraka haqqahu min dzalik, atau sang suami meninggalkan haknya, berarti sang istri tidak wajib menunaikannya. Wa'lam annahu la yattajihu 'alayha al-lawm illa idza bada'at hiya bil hajr. Dan ketahuilah bahwasanya tidak akan sang istri mendapatkan laknat kecuali jika istri yang memulai untuk tidak mau melayani suaminya. Faghadiba huwa lidzalik. Akhirnya suaminya murka atas hal itu. Au hajaraha wa hiya zalimah. Atau dia memboikot suaminya dalam keadaan sang istri sedang menzalimi suaminya. Falam tastansil min dhanbiha wa hijratihi amma law bada'a huwa bihijriha zaliman laha fala. Maka sang istri kalau dalam keadaan seperti ini, ya, dia dia mendapatkan dosa atas itu. Kalau istri yang memulai untuk tidak mau melayani suaminya. Adapun kalau seandainya sang suami yang memulai menjauhi istrinya dan sang suami berbuat zalim terhadap istrinya, maka pada saat ini sang istri jika menolak ajakan suaminya, dia tidak berbuat dosa. Karena ada seperti itu. Ada suami yang kasar. Ya, kemudian suami yang mempunyai perilaku menyimpang dalam hubungan seksual, sang istri tidak kuat. Maka sang istri akhirnya menolak. Saya pernah diceritakan ada seorang yang bercerita tentang suaminya meminta pendapat, bagaimana Ustadz dengan hukum ini, bahwa dia baru saja pulang dari bertani, otomatis tangannya kotor, kakinya kotor, pakaiannya kotor. Kemudian sang suami tidak membiarkan istrinya bersih-bersih dulu, buang air kecil atau buang air besar dulu, yang penting sang suami ingin dilayani. Maka pada saat ini terlihat suami menzalimi istrinya, maka kemudian sang suami murka atas hal itu. Maka apabila terjadi seperti ini, sang istri jika tidak melayani suaminya karena dia terhadap istri, dia tidak berdosa atas hal itu. Yaitu lalu suami, di sini harus diletakkan baik-baik, yaitu apabila sang suami tidak marah maka dia tidak dapat laknat. Apabila sang suami tidak marah, mungkin sang suami merelakan, memaafkan tenggang rasa dengan istrinya. Apabila sang suami tidak marah, mungkin sang suami sedang melepaskan haknya minta dilayani di atas ranjang. Maka ini tidak menjadi dosa bagi seorang istri. Nah, ini pun itu diperhatikan baik-baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya, terdapat pelajaran menarik juga yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau mengatakan, al-irsyadu ila musa'adati zauj wa talabi mardatih. Di dalam hadis ini terdapat petunjuk untuk menolong suami. Ini hati-hati. Menolong suami melampiaskan syahwatnya di dalam kehalalan. Ya, karena kalau tidak ditolong, maka suami akan melampiaskannya dalam keharaman. Wa anna sabra ar-rajul ala tarkil jima adha'afu min sabril mar'ah. Ini perlu diketahui. Artinya kesabaran seorang suami atas meninggalkan perbuatan jima lebih besar, berlipat-lipat daripada kesabaran seorang istri. Ya. Ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sang istri diwajibkan untuk menunaikan tugasnya, yaitu hendaknya dia senantiasa tidak lalai dalam hal ini. Dalam hal-hal, dalam hadis yang lain ada perkara yang menambah keyakinan istri untuk senantiasa tidak meremehkan hubungan badan apabila suami memintanya. Perhatikan baik-baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Talq ibn Ali radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ar-rajulu da'a zaujatahu li hajatihi." Jika seorang lelaki memanggil istrinya untuk keperluannya. "Falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur." Maka hendaklah ia mendatanginya meskipun dia sedang memanggang roti. Lihat kata-kata memanggang roti ini. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yang dimaksud memanggang roti maknahu fal tujib da'watuhu da'watahu wa in kanat tukhbizu 'ala at-tanur. Hendaknya istri memenuhi ajakan suaminya meskipun sedang membuat roti di dalam tanur. Tanur adalah panggangan roti, ya. Panggangan roti dan gambarannya seperti ini insyaallah taala. Nah, mungkin bisa di zoom panggangan rotinya ini sehingga bisa benar-benar memaknai apa yang disebut dengan tanur. Coba perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanur. Ya, tanur. Ini apinya di bawah, kemudian ini rotinya. Ini untuk memasukkan adonannya. Nah, meskipun sang istri sedang melakukan pemanggangan roti, maka tetaplah apabila suami ingin mengajak bergaul, tetaplah untuk dilayani. Taib, berarti rotinya yang terpanggang nanti akan gosong. Maka bagaimana penjelasannya? Lihat, perhatikan sekarang. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama di antaranya di dalam kitab Mirqatul Mafatih bahwa hendaknya seorang istri memenuhi panggilan suaminya meskipun dia sedang memanggang roti pada tanur. Ma'a annahu syughlun syaghil la yutafarragu minhu ila ghairihi illa ba'da qidha'ih. Padahal dia adalah kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan untuk melakukan kegiatan yang lainnya kecuali setelah selesai memanggangnya. Kalau tidak, panggangan rotinya akan hangus. Kalau rotinya hangus berarti ini sia-sia. Dan itu diharamkan dalam agama Islam. Maka terdapat penjelasan dari para ulama di sini. Sebagaimana Ibnu al-Malik berkata, "Wa hadza bi syarat an yakuna al-khubzu liz-zauj." Ini dengan syarat bahwa roti yang dipanggang tersebut memang disediakan untuk suami. Artinya dari harta suami dan disediakan untuk suami. Li'annahu da'aha fi hadhihi al-halah. Karena suami memanggilnya, mengajaknya pada keadaan seperti ini. faqad radhiya bi itlafi ma li nafsihi. Maka dengan begitu berarti sang suami setelah rela gosong hartanya, hancur hartanya. Ya, ini wa talful mal ashalu min wuqu'i zauj fi zina. Sedangkan rusaknya harta ini lebih mudah dari terperosoknya seorang suami ke dalam perbuatan zina. Nah, itu penjelasan yang semakin menambah kita untuk terutama para istri memperhatikan agar jangan sampai meremehkan urusan hubungan di atas ranjang. Di sana ada penjelasan yang menarik juga dari hadis Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, dan ini juga hadis menambah semangat seorang istri untuk melayani suaminya di atas ranjang terutama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'addi al-mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addi haqqo zawjiha walau sa'alaha nafsuha wa hiya 'ala qatab lam tamna'hu nafsuha." Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidaklah seorang perempuan menunaikan hak Allah Rabbnya sampai ia menunaikan hak suaminya." Nah, sampai ia menunaikan hak suaminya. Kalau seandainya suaminya memintanya dan sang istri di atas qatab, ya, qatab adalah rahl, yaitu sebuah pelana di atas onta, lam tamna'hu nafsuha, maka seorang istri tidak boleh menahan syahwat tersebut dari sang suami. Nah, ini yang menambah sang istri semangat untuk senantiasa memperhatikan hak suami yang satu ini. Dijelaskan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, al-qatabu lil jamal kal ikafi li ghairihi wa ma'nahu al-hassu ala mutawa'ati azwajihinna wa annahu la yasa'uhunna imtina'u fi hadhihi al-hal fa kayfa fi ghairiha. Qatab pada sebuah unta, pada seekor unta, adalah seperti tempat duduk perempuan di atas unta. Dan makna dari hadis ini adalah perintah untuk para istri agar senantiasa mentaati suaminya, dan tidak berhak istri untuk menahan dirinya dalam keadaan seperti ini. Bagaimana dalam keadaan yang lainnya? Maksudnya dalam keadaan yang sulit saja, kalau suaminya minta maka itu dikabulkan oleh sang istri. Di sana ada penafsiran lain yang dimaksud dengan qatab, inna nisa al-arabi kunna idza aradna al-wiladah jalasna ala qatab. Sesungguhnya wanita-wanita Arab jika mereka ingin kelahiran anak maka mereka duduk di atas qatab. Wa yuqalu innahu ashalu li khurujil walad. Dan duduk di atas qatab tersebut dikatakan lebih mudah untuk keluar anak bagi seorang hamba ini. Maka fa'arada tilkal halah. Maka yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah menginginkan sang istri dalam keadaan seperti itu. Maksudnya sang istri ingin mengeluarkan, melahirkan sang anak, tapi suami minta dilayani, maka pada saat itu dia wajib untuk melayani sang istri, sang suami. Ini semua menambah agar kita semangat untuk melakukan hak ataupun menunaikan kewajiban sebagai seorang istri. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan, Wa min haqqi az-zauj 'ala zawjatihi an taquma bi ri'ayati baitihi wa alla takhruja minhu illa bi idznihi. Dan termasuk hak suami atas istrinya adalah istri melaksanakan tugas rumahnya dan tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Istri melaksanakan tugasnya dan tidak keluar rumah kecuali dengan izinnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hak suami. Ya, hak suami minta seorang istri untuk mengurus rumah tangga sang suami. Mengurus rumah tangga sang suami. Baik, kita baca selanjutannya sehingga baru setelah itu kita jelaskan. Penulis kemudian mengatakan, wa min haqqihi 'alaiha an taquma bi 'amalil bait wa la tahujuhu ila jalbi khadimah yataharraju minha wa yata'arradu bi sababiha lil khatari fi nafsihi wa auladihi. Termasuk hak suami adalah istri melakukan pekerjaan rumah dan ia tidak membutuhkan pembantu wanita yang dapat mendorongnya ke arah dosa, menempatkan dirinya dengan sebab itu kepada bahaya terhadap dirinya dan anak-anaknya. Ya, di sini kita ambil pelajaran bahwa penulis yang menginginkan kepada kita menjelaskan bahwa salah satu hak suami istri mengurus rumah suami. Salah satu hak suami. Kemudian juga salah satu hak suami adalah istri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, istri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Nah, ini kita akan bahas sekarang pekerjaan-pekerjaan rumah. Ya, perhatikan baik-baik. Disebutkan dalam hadis dari Husain bin Muhsin, beliau bercerita, haddatsatni ammati qalat, bibiku, bibi Husain bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keperluan. Faqala ayyu hadhih adzatu ba'lin, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, wahai kamu wanita, apakah engkau memiliki suami? Maka bibinya Husain mengatakan, "Na'am." Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadapnya? Ini sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dua pertanyaan yang senantiasa harus selalu diperhatikan oleh para perempuan. Bagaimana sikapmu, wahai perempuan, terhadap suamimu? Ya. Maka bibinya Husain mengatakan, ma'aluhu illa ma'ajaztu an. Aku tidak pernah meremehkan, mengurusnya, kecuali yang aku tidak sanggup atasnya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa wajibnya seorang istri untuk mengurus suaminya, berkhidmat dengan suaminya, mengurus rumah tangga suaminya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Adabuz Zafaf, ahli hadis dari negeri Syam, Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala berkata, wal hadithu zahirud dilalah ala wujubi ta'ati zawjah li zawjiha. Hadith menunjukkan tentang wajibnya ketaatan istri terhadap suaminya. Wa khidmatuha iyyahu fi hudud istita'atiha, dan khidmatnya, pelayanannya seorang istri terhadap suaminya di dalam batasan-batasan yang disanggupi oleh sang istri. Kemudian beliau mengatakan, "Wa mimma la syakka fihi anna man awwala ma yadkhulu bidzalika al-khidmah fil manzilihi wa ma yata'allaqu bihi min tartib min tarbiyati auladihi wa nahwi dzalik." Dan yang tidak diragukan di dalamnya adalah bahwa yang pertama masuk ke dalam perkara berkhidmat melayani suami adalah mengurus rumah suami dan apa saja yang berkaitan dengan orang-orang yang ada di dalam rumah suami seperti pendidikan anaknya. Maka ini kewajiban istri, ya, kewajiban istri. Lihat lagi hadis yang disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala dari Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab. Beliau bercerita, "Dakhalat ayyimul arabi ala nisayyidil muslimin awwal al-isha arusan wa qamat akhir al-lali tathan," yakni Ummu Salamah. Yang disebut jandanya orang Arab, ya, masuk dalam agama Islam. Jandanya orang Arab masuk merawat pemimpinnya kaum muslimin di awal siang. Ketika akhir malam, maka jandanya orang Arab tersebut melakukan penumbukan, ya, untuk membuat roti. Beliau adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau melayani berkhidmat dengan suaminya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian di sini disebutkan dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya seorang wanita dia wajib untuk berkhidmat terhadap suaminya, mengurus harta-harta suami di dalam rumahnya, mengurus anak-anak suami di dalam rumah suaminya, dan semisalnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zaffu imra'atan ila zawjiha ya'murunaha bi khidmati zawj wa ri'ayati haqqihi." Adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, jika mereka menghadiri zafaf yaitu resepsi pernikahan, maka seorang perempuan, mereka menasihati seorang perempuan tersebut untuk mengabdi, berkhidmat kepada suaminya. Ya, berkhidmat kepada suaminya. Nah, ini menunjukkan bahwa sang istri kewajibannya adalah berkhidmat kepada suaminya, mengurus rumah suaminya, mendidik anak-anak dari suaminya, dan semisalnya. Taib. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi majmu'il fatawa qawluhu ta'ala fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah yaqtadi wujubu ta'atiha li zawjiha mutlaqan min khidmatin wa safarin ma'ahu wa tamkinin lahu wa ghairi dhalika kama dallat alaihi sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah yang bernama Ahmad bin Abdul Halim, berkata di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, firman Allah yang berbunyi, maka wanita-wanita yang salihah taat kepada Allah, memelihara diri dan amanah pada waktu suami tidak di rumah, maka Allah memelihara mereka. Ayat ini menetapkan wajibnya wanita mentaati suaminya dalam berkhidmat kepadanya, melakukan safar bersamanya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang istri mempunyai kewajiban untuk ikut suami. Suami ke Jawa, ikut ke Jawa. Suami ke Irian, ikut ke Irian. Ini adalah kewajiban istri. Melakukan safar bersama, tinggal untuknya, dan sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian qala al-allama Ibnu Qayyim fil hadi wa ihtajja man awjaba al-khidmah bi anna hadha huwa al-ma'ruf 'inda man khatabahum Allah subhanahu bi kalamihi wa amma tarfihul mar'ah wa khidmatuz zawj laha wa kunsuhu wa tahnuhu wa ajnuhu wa asiluhu ghasiluhu wa farashu wa qiyamu bi khidmatil bait faminal munkar. Artinya Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Hadyun Nabawi, yaitu Zadul Ma'ad, mengatakan argumen orang yang mewajibkan khidmat bahwa hal itu merupakan perbuatan baik di mana Allah memerintahkannya kepada mereka dengan firman-Nya, adapun kesenangan hidup wanita dan khidmat seorang suami kepada istrinya, membantu, menyapu, menggiling gandum, membuat adonan roti, mencuci, mengatur perabotan, yang melakukan pekerjaan rumah, maka siapakah yang mengingkarinya? Ya. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, famanil munkir. Jadi tidak ada yang mengingkari akan hal ini. Kemudian sedangkan Allah berfirman walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Artinya seorang istri mempunyai tugas untuk melayani suaminya. Nah, di sini ada yang mengatakan tugas itu wajib hukumnya. Apabila seorang istri tidak melakukannya, dia berdosa. Ada yang mengatakan tugas itu hukumnya sunnah. Karena tugas itu hukumnya sunnah. Karena ya, saya ulangi, tugas itu hukumnya sunnah. Karena seorang istri dia berhak juga mendapatkan perlakuan yang baik. Bagaimana firman Allah walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Coba kita baca lagi perkataan Imam Al-Qayyim. Argumentasi orang yang mewajibkan khidmat. Jadi ada yang berpendapat bahwa wajib berkhidmat kepada suami. Berarti kalau tidak khidmat, maka hukumnya dia berdosa karena meninggalkan kewajiban. Bahwa hal itu merupakan perbuatan baik di mana Allah memerintahkannya kepada mereka dengan firman-Nya. Adapun kesenangan hidup wanita dan khidmat seorang suami kepada istrinya, membantu menyapu, menggiling gandum, membuat adonan roti, mencuci, mengatur perabotan rumah dan melakukan pekerjaan rumah, maka siapakah yang mengingkarinya? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Artinya begini, seorang istri wajib untuk melayani suaminya. Dan tidak ada yang mengingkari apabila suami ingin membantu istrinya, maka boleh-boleh saja. Berdasarkan hal tadi, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Artinya begini, seorang istri wajib memasak untuk suaminya. Apabila suami ingin membantu memasak, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Dan ini disesuaikan dengan kebiasaan. Artinya, kalau sang suami yang menyediakan makan, menyediakan pakaian, menyediakan tempat tinggal, sang istri santai saja, hanya melayani di atas ranjang. Maka apabila itu kebiasaan di sebuah tempat, maka tidak mengapa. Karena itu yang ma'ruf. Ya. Tetapi yang ma'ruf yang tersebar di masyarakat adalah sang istri yang berkhidmat kepada suaminya, kemudian suaminya nanti dia menolong istrinya dalam pekerjaan-pekerjaannya. Kemudian penulis mengatakan, waqala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dan kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Wa idza lam taqdimul mar'atu bal yakunu huwal khadimu laha fahiyal qawwamatu 'alayha. Apabila istri tidak berkhidmat kepada suami, namun sebaliknya suami yang berkhidmat kepada istrinya, maka suami itu yang menegakkan pemimpin. Suami itu yang menegakkan pemimpin atau pemimpin istrinya. Maksudnya di sini penerjemahannya keliru. Ayatnya berbunyi begini, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Para suami pemimpin bagi para istri. Jika sang suamilah yang melayani istrinya, dia yang menyediakan makan, dia yang menyediakan pakaian, setrika tidak menyetrika, rumah disediakan, sang istri tinggal melayani suaminya di atas ranjang. Sang istri tidak berkhidmat kepada suaminya, misalkan. Maka ini berarti ayat ini tidak berlaku. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dan ini tidak benar. Ya, dan ini tidak benar. Maka yang benar adalah sang suami menafkahi istrinya. Sang istri berkhidmat terhadap suaminya dengan cara yang ma'ruf. Ya, dengan cara yang ma'ruf. Baik. Kemudian beliau mengatakan, fa innama aujaballahu subhanahu nafaqataha wa kiswataha wa maskanaha fi muqabalat istimta'ihi biha wa khidmatiha wa ma jarat bihi 'adatul azwaj. Sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan adalah adalah memberi nafkah, memberikan pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya sebagai perimbangan antara kesenangan batin yang diberikan istrinya kepadanya juga atas khidmat si istri yang telah ia lakukan, ya, serta apa yang terjadi sebagaimana yang layak terjadi kepada kebiasaan suami istri. Intinya seperti itu, bahwa istri melayani suaminya, ya, melayani suaminya. Tidak benar pendapat yang mengatakan bahwa suamilah yang melayani istri. Tidak benar. Tetapi pelayanan istri terhadap sesuami dengan cara yang ma'ruf, yang dikenal di daerah tersebut, ya, ini wallahu a'lam. Penulis kemudian mengatakan, wa aidan fa innal 'uqud al mutallaqah innama tunazzalu 'ala al 'urf wal 'urf khidmatul mar'ah wa qiyamuha bi masalihil bait ad dakhilah. Artinya juga sesungguhnya perceraian terjadi pada hal-hal yang biasa dalam rumah tangga. Dan yang biasa itu adalah khidmat istri dan pelaksanaan yang dikerjakannya dalam urusan kebaikan pekerjaan rumah tangga. Ini terjemahannya keliru, ya, terjemahannya keliru. Fa innal 'uqudal mutallaqah innama tunazzalu 'alal 'urf. Artinya, sesungguhnya perjanjian-perjanjian yang lepas terjadi di tengah suami istri itu diturunkan sesuai dengan kebiasaan. Sedangkan di terjemahan kita ini juga sesungguhnya perceraian terjadi pada hal-hal yang biasa. Ini tidak seperti itu maksudnya. Sesungguhnya perjanjian-perjanjian yang lepas itu diturunkan pada kebiasaan. Artinya kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut. Dan kebiasaannya adalah seorang istri berkhidmat kepada suaminya, melayani suaminya, dan mengerjakan kepentingan-kepentingan rumah tangga. Kemudian waqala la yasihu at-tafriq baina syarifah wa daniyah wa faqirah wa ghaniyah fa hadhihi asyrafu nisa'il 'alamin ya'ni Fatimah radhiyallahu anha kanat taqdumu zawjaha wa ja'at sallallahu alaihi wasallam tashku ilaihi al-khidmata falam yushkiha. Artinya beliau Imam Al-Qayyim mengatakan tidak boleh dibedakan antara wanita bangsawan, wanita kelas bawah, wanita dari golongan miskin dengan wanita dari golongan kaya. Maksudnya begini, kalau istri itu ada dari wanita yang golongan tinggi, nasabnya tinggi, keturunan raja misalkan, keturunan Rasulullah misalkan, atau nasabnya rendah orang biasa, ya, atau berpendidikan atau tidak, kaya atau miskin istrinya ini, maka tetap wajib istri berkhidmat kepada suaminya. Ya, dengan cara yang ma'ruf. Wajib tetap berkhidmat kepada suaminya. Contohnya Fatimah radhiyallahu anha, anak perempuannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap melayani suaminya. Ya. Bahkan saking letihnya melayani suami, beliau datang mendatangi Rasulullah SAW minta diberikan pembantu. Maka Nabi Muhammad SAW tidak mengindahkan permintaannya tersebut. Beliau hanya memberikan amalan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya meskipun istrinya dari keturunan bangsawan, darah merah, darah hijau, darah kuning, kemudian atau istrinya orang biasa, istrinya berpendidikan, atau istrinya orang yang tidak berpendidikan, tidak sampai lulus SD misalkan, atau istrinya orang kaya, atau istrinya orang miskin, maka tetap wajib berkhidmat kepada suami dengan cara yang ma'ruf. Ya, dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi intinya tentang berkhidmat kepada suami, hukumnya adalah hak suami dan kewajiban istri, tapi dengan cara yang ma'ruf. Berarti antara daerah dengan daerah lain berbeda-beda, tetapi tetap suami dilayani oleh istri. Karena kalau tidak dilayani, maka berarti istrilah yang menjadi pemimpin di rumah tangga, sedangkan pelayannya adalah suami, dan itu bertentangan dengan ayat Al-Quran tadi. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Masih ada beberapa poin karena ini panjang. Insyaallah ta'ala pekan depan kita akan membicarakan tentang apabila seorang perempuan sudah tidak disukai lagi oleh suaminya. Begitu juga apabila seorang perempuan sudah tidak menyukai suaminya. Apa yang harus dilakukan? Semoga ini bermanfaat. Wa sallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
Taib sad barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Kami ucapkan terima kasih atas materi dan bahasan yang bermanfaat yang Ustaz telah bagikan dan sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan ilmu kita, menambahkan pemahaman dinul Islam ini, sehingga kita menjadi selamat dunia dan akhirat dengan ilmu tersebut. Ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung via telepon. Mulai sekarang kami tunggu pertanyaan Anda dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal via telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baik, kami akan mencoba untuk mengangkat telepon yang telah masuk. Silakan, halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini? Mohon maaf Bapak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya Bapak. Bapak cukup mendengarkan suara kami melalui gagang telepon saja. Baik, sudah?
Sudah.
Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullah.
Ini saya punya Pak, selama ini saya apa namanya umur udah di atas 50 tahun. Yang terjadi di saya sama istri bahwa saya oleh istri dibatasi berhubungan dengan istri itu satu kali seminggu. Dengan alasan capek atau udah tua, dengan demikian saya dalam hati pinginnya lebih dari itu. Gimana hukumnya Ustaz? Apakah istri berdosa atau gimana? Saya maunya lebih dari satu kali seminggu.
Dibatasin berhubungan ya Bu?
Iya betul.
Ya, baik.
Nah itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bapak. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk berikan jawabannya.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, belum ada dalil bahwa seorang istri berhak membatasi suaminya untuk berhubungan badan. Dan ini curhatan seperti ini, rintihan para suami seperti ini sering saya dapati. Maka ini termasuk daripada hal yang diharamkan dalam agama Islam. Ya, kalau seandainya hanya sekedar capek Ustadz, saya mandi pagi, nanti saya masuk angin. Kemudian tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan darurat ataupun hajat, maka pada saat itu sang istri tetap wajib untuk melayani suaminya. Bahkan yang ada dari keumuman ayat Al-Quran, sang suami berhak meminta dilayani oleh istrinya kapan saja. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Artinya para istri adalah pakaian bagi para suami, dan para suami adalah pakaian bagi para istri. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ya. Begitu juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa para istri adalah cocok tanam bagi para suami. Maka datangilah ladang cocok tanam kalian sekehendak kalian. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 223. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya. Ini menunjukkan bahwa seorang suami berhak minta dilayani oleh istrinya kapan saja. Dan tidak ada dalil yang membatasi bahwa kalau sang istri sudah tua, kemudian dia membatasi suaminya hanya boleh satu kali sepekan. Ini kezaliman. Ternyata kalau seandainya suami melihat perempuan misalkan cantik, menggugah syahwatnya, dan dia ingin melampiaskan syahwatnya, sedangkan pada waktu itu bukan lagi jadwalnya, maka dia tidak bisa mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum mar'atan falyati imra'atahu fa innahu yudhibu ma fi nafsihi." Jika seorang dari kalian melihat seorang perempuan, hendaklah dia menggauli istrinya. Sesungguhnya pergaulan tersebut akan menghilangkan apa yang ada di dalam dirinya dari syahwat yang naik tadi. Maka jika dibatasi pada satu pekan sekali, ini sebuah kezaliman dan ini diharamkan dalam agama Islam. Kecuali jika memang dalam keadaan darurat. Darurat adalah keadaan yang seorang manusia sampai padanya, yang apabila terjadi maka dia bisa mati, cacat, atau yang semisal. Atau dalam keadaan hajat. Hajat artinya adalah sebuah keadaan yang sampai pada manusia, yang apabila dia mengerjakan itu sangat menyulitkan dia, maka pada saat itu dia boleh meminta keringanan terhadap suaminya, dan suaminya bertenggang rasa dengan istrinya. Adapun dalam keadaan tidak ada uzur, maka tetap wajib untuk melayani suaminya. Wallahu a'lam. Nah.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Berikutnya kami undang kembali, silahkan para pemirsa dan pendengar Radio Roja untuk bertanya langsung. Halo? Halo? Silahkan. Kita tunggu kembali untuk telepon yang selanjutnya dengan menyebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Di 0218236543, silahkan. Halo?
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, mohon maaf?
Dengan hamba Allah di Papua.
Silakan pertanyaannya.
Begini Pak Ustaz, selama ini suami saya itu dia sering tidur telat malam, maksudnya suka begadang, kadang jam 12, jam 1. Sedangkan saya biasanya tidur jam 10 atau jam setengah 10. Ya. Kadang Pak Ustaz, saya pingin sekali sama apa berhubungan sama suami saya. Tapi suami saya kadang dia nonton, nanti saja lah gitu. Jadi kadang saya sudah ketiduran Pak Ustaz. Saya apakah saya berdosa Pak Ustaz? Mungkin di saat suami saya pingin, baru saya sudah ketiduran, saya bangun subuh juga saya langsung ngurus rumah tangga, urus pekerjaan rumah. Jadi kayak seakan-akan 2 minggu sekali baru berhubungan lagi, kadang 1 minggu sekali. Tapi saya pingin suami saya yang, saya pingin melayani suami saya terus, Ustaz. Di saat suami saya pingin, saya melayani dia. Tapi saya kadang bingung dengan dia, Ustaz. Kadang dia diam saja, begitu, Ustaz. Terus bagaimana, dia kadang dari saya yang minta, kadang dari dia juga, tapi lama, begitu. Gitu saja, Ustaz. Apakah saya berdosa atau saya harus bagaimana, Ustaz?
Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz untuk diberikan solusi dan pencerahannya bagi permasalahan ini.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun dalam keadaan sebagaimana yang disebutkan di dalam pertanyaan, maka ibu ketika sudah tengah malam, maka ibu tidak berdosa apabila ibu sudah tertidur dan tidak bisa melayani suami saat suami selalu begadang malam. Ini tidak berdosa, karena dalam hal ini semestinya suami lebih tenggang rasa kepada istrinya untuk berhubungan badan di awal-awal malam. Sedangkan sang istri mungkin sudah lelah. Ketika lelah tersebut dia akhirnya harus tidur di awal malam. Kemudian besok pagi sudah mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang lain. Maka saya lihat bahwa apa yang terjadi dalam pertanyaan tersebut, ibu tidak berdosa. Kalau seandainya di tengah malam kemudian sang suami menginginkannya sedangkan ibu sudah tertidur. Apalagi disebutkan itu sering terjadi, maka ini tidak layak bagi suami. Ya. Kemudian juga sang suami harus merubah sikapnya untuk begadang malam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan. Sesungguhnya dirimu punya hak, istrimu punya hak, maka a'ti kulladhi haqqin haqqah. Maka berikanlah setiap yang mempunyai hak-haknya. Maka pada saat itu seorang suami tidak termasuk perbuatan zalim yang dilakukan oleh suami apabila sang suami senantiasa begadang malam dan tidak memperhatikan keinginan istrinya. Dan juga disebutkan dalam pertanyaan tadi bahwa terkadang dua minggu sekali padahal sang istri menginginkan. Maka di sini sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa berjima itu adalah hak bersama. Istri ingin dijimai dan suami ingin dilayani oleh istrinya di atas ranjang. Itu hak bersama. Ya. Adapun kenapa tadi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ancaman-ancaman bagi perempuan yang tidak mau melayani suaminya, karena pada umumnya yang mengajak adalah para lelaki. Para perempuan hanya menunggu untuk diajak. Ya. Yang lebih agresif umumnya adalah para lelaki. Makanya hadisnya menyebutkan tentang ancaman bagi perempuan ketika tidak mau diajak. Tetapi sebenarnya ancaman pun juga bisa berlaku bagi seorang suami yang ketika diajak istrinya, dia tidak mau ataupun tidak ingin bergaul. Padahal istrinya sedang ingin digauli. Maka ini juga termasuk daripada kezaliman yang dilakukan oleh sang suami. Sekali lagi, hadis-hadis yang saya disebutkan tadi itu adalah secara fitrahnya laki-laki dia yang mengajak. Dan perempuan fitrahnya adalah menunggu ajakan suaminya. Makanya hadisnya banyak ancaman untuk perempuan. Tetapi jika terjadi sebaliknya, sang istri zalimi tidak digauli dalam waktu yang lama, dan dua pekan itu lama. Ya, dua pekan itu lama. Maka pada saat itu ancaman pun juga bisa berlaku bagi si suami tadi karena telah menzalimi istrinya. Maka saya nasihatkan agar hak bersama ini diperhatikan baik-baik secara bersama-sama. Baik suami memperhatikan istrinya, istri memperhatikan suaminya dalam perihal hubungan di atas ranjang. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz Barakallahu Fik, terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan mengangkat satu lagi telepon, silahkan. Kami berikan kesempatan untuk telepon yang ketiga. Halo.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
Ambaulo di Banten.
Dikecilkan terlebih dahulu, Pak, volume televisinya. Bapak cukup mendengarkan melalui gagang telepon saja.
Pak, Ustaz, saya menanyakan, jika ada suatu kajian, suatu halaqah yang kita berbaiat dengan orang tersebut, karena kita sebagai orang awam kan tidak tahu, Pak Ustaz, sebagai orang awam kan apa tujuan berbaiat tersebut. Ketika saya menanyakan terhadap itu untuk apa tujuannya, dan dia memberikan dalil dalam surat Al-Mumtaha ayat 12, Ustaz. Dan saya gimana jika meninggalkan suatu kajian tersebut, apakah berdosa apa gimana, Ustaz?
Baik, itu saja pertanyaannya.
Kalau penjelasannya, Ustaz, ya. Jazakallahu khairan.
Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, masalah bai'at dalam sebuah kelompok pengajian. Maka, bai'at adalah, kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, bai'at itu artinya, yaitu bai'at pelantikan secara resmi, pengangkatan, pengukuhan, pengucapan sumpah setia kepada imam. Maka ini tidak bisa dilakukan kecuali hanya kepada pemimpin yang mempunyai wewenang, kekuasaan. Yaitu dalam hal ini kita adalah presiden kita. Presiden Republik Indonesia. Kita wajib berbaiat kepada pemimpin yang berwenang. Pengucapan sumpah setia. Dan itu termasuk daripada agama di dalam Islam. Selama pemimpin tersebut tidak kafir, selama pemimpin tersebut masih mendirikan sholat di antara kaum muslimin, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada yang mungkar, maka wajib tunduk patuh taat dan sabar dengan perilaku yang dilakukan oleh pemimpin tersebut. Dan pemimpin di sini bukan pemimpin kelompok pengajian, tapi pemimpin di sini maksudnya adalah pemimpin yang mempunyai kekuasaan, kewenangan. Perintah dia wajib ditaati selama dalam hal yang ma'ruf. Dan apabila ada perbuatannya yang menyimpang dari syariat, maka kita wajib menasihatinya dengan cara yang sudah diatur dalam agama Islam. Dan apabila kita dizaliminya, maka wajib untuk bersabar. Wajib untuk bersabar. Itu pemimpin yang wajib untuk dibaiati. Sebagaimana kaum muslimin berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin negara. Adapun baiat-baiat pada kelompok pengajian, organisasi tertentu, maka ini yang disebut dengan pengelompokan di dalam agama Islam. Dan ini adalah kelompok sempalan. Dan itu tercela dalam agama Islam. Karena kaum muslimin adalah satu kesatuan. Siapa yang mengelompok tersendiri berarti dia keluar dari jalurnya kaum muslimin. Taib. Kalau seandainya ada yang berdalil, tadi disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12. Kalau tidak salah dia menyebutkan surat Al-Mumtahanah ayat 12 kata dia. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna. Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia. Ya betul, ini ayat tentang baiat di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat ini tidak bisa dipakai untuk baiat kepada pemimpin kelompok pengajian atau pemimpin organisasi, yang mana kalau seandainya seseorang berbaiat kepada pemimpin tersebut, maka dia harus loyal kepada pemimpin tersebut dan disloyalitas, berlepas diri dari selainnya dari kaum muslimin. Dan ini yang tercela. Dan ini yang tidak dibenarkan. Maka saya khawatir yang bertanya digiring kepada pemahaman mengkafirkan kaum muslimin yang tidak berbaiat kepada mereka. Ini adalah pemahaman yang menyimpang dari kebenaran. Ya. Yang ikut baiat maka berarti dia adalah orang bersama kita, kaum muslimin, terjaga darah, harta dan kehormatannya. Adapun yang tidak berbaiat bersama kita, bukan kelompok kita, bukan dari kaum muslimin, kemudian bekasnya najis dan semisalnya, maka ini termasuk daripada cara-cara mengkafirkan kaum muslimin, dan itu adalah kelompok yang menyimpang dalam agama Islam. Maka jauhi kelompok tersebut, tidak boleh berbaiat kecuali kepada pemimpin yang mempunyai kewenangan yang sah, yang di tangannya ada perintah dan ada larangan. Perintahnya ditaati selama hal yang ma'ruf, larangannya dijauhi selama tidak melarang yang mungkar, yang ma'ruf. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fiik. Dan berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk, akan kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan dari Abdullah di Subang. Sejauh mana istri taat pada suami? Bagaimana kalau suami gampang memerintah, gampang marah seperti raja pada bawahannya? Mohon solusinya Ustaz, silakan.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Batasannya adalah selama suami tidak memerintahkan kepada maksiat, maka istri wajib taat kepada perintah suami. Adapun kelakuan suami pemarah, maka hendaknya terjadi saling menasehati antara suami istri. Dan sang istri jika ditakdirkan mendapatkan suami yang suka pemarah, maka hendaknya dia bersabar. Karena di dalam kesabarannya tersebut terdapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya dia tidak sanggup karena dia merasa dizalimi, senantiasa dipukuli, senantiasa dihalangi hak-haknya, maka pada saat itu kalau tidak bisa dengan cara islah, maka dia dengan cara perdamaian, maksud saya, maka dia berhak untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya yang disebut dengan khulu. Ya, jadi Islam agama yang sempurna, tidak menzalimi kedua belah pihak. Sang istri wajib taat kepada suaminya di dalam perihal yang ma'ruf dan tidak wajib dalam perihal yang maksiat. Dan apabila suami menzalimi istrinya, maka sang istri berusaha sabar dan saling menasihati satu dengan yang lainnya. Kalau tidak sanggup, maka dia berhak untuk melakukan khulu. Tetapi permintaan cerai tersebut harus ada sebab syar'i yang diperintahkan atau yang dibenarkan dalam syariat Islam. Demikian. Jadi batasannya adalah sampai suami memerintahkan kepada maksiat, maka pada saat itu tidak boleh taat. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan apapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma'ruf. Wallahu a'lam. Nah.
Baik, Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari seorang ibu, hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum Ustaz. Saya saat ini bersama anak yang masih kecil, ikut merantau mengikuti suami untuk dinas kerja. Akan tetapi suami selalu menginginkan saya berdomisili di tanah kelahirannya di Jawa dan melakukan LDR atau hubungan jarak jauh dengan alasan biar bisa sering pulang ke kampung halamannya. Nah, saya pribadi Ustaz masih menolak karena merasa tidak sanggup melakukan pengasuhan sendiri tanpa peran suami. Nah, apakah saya berdosa telah menyelisihi atau menolak permintaan suami untuk tinggal di daerah kelahirannya? Silakan Ustaz.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Termasuk hak istri adalah dia tinggal bersama suaminya. Dan ini kebiasaan para istri-istri Nabi, dan kebiasaan Nabi membawa istri-istrinya kemanapun dia berada. Dalam surah Al-Qasas ayat 29 Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Musa. Falamma qada Musa al-ajala wasara bi ahlihi. Yang artinya, dan tatkala Nabi Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan, maka kemudian beliau berangkat dengan keluarganya. Ya. Ini menunjukkan bahwa sa'ara bi ahlihi, Nabi Musa tahammala bi ahli wa ma kana ma'ahu minal ghunm allati wahabaha lahu sahiruhu. Nabi Musa, beliau menanggung istrinya untuk dibawa kemana-mana dan juga barang-barangnya. Ini hak istri untuk bisa hidup bersama suami. Dan saya sering mengatakan LDR, long distance relationship, ini hubungan suami istri yang tidak sehat. dan tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhirnya tidak akan terjadi ayat ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, lelaki pemimpin bagi para perempuan. Kemudian tidak akan terjadi dengan sempurna ayat bima anfaqu min amwalihim, disebabkan karena nafkah seorang suami terhadap istrinya. Kemudian juga tidak terjadi hadis Rasulullah SAW jika terjadi LDR, idza ra'a ahadukum ra'atan falyati imra'atahu hatta yadhhaba ma fi nafsihi, jika dia melihat seorang perempuan maka timbul syahwatnya, hendaklah dia mendatangi istrinya. Dia tidak bisa kalau melakukan itu, melakukan hubungan dengan LDR, tidak bisa. Nah, akhirnya banyak maksiat, banyak kericuhan di tengah rumah tangga akibat long distance relationship. Maka pada saat itu lebih baik dia membawa istrinya, kemudian dia hidup dengan istrinya bersama, sehingga dia benar-benar memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan menjadikan di antara kalian kasih sayang dan rasa cinta. Jika hubungan jauh terjadi, maka tidak bisa litas kunu ilaiha, merasa tentram dengan istrinya karena jauh istrinya. Ya, adapun argumen suami agar bisa pulang kampung bertemu dengan orang tuanya, maka ini adalah argumen yang tidak benar. Kenapa demikian? Dia bisa berpulang kampung saat dia perlukan bersama istrinya ataupun tidak. Nah, seperti itu. Ya, jadi sang istri tidak berdosa ketika menolak suaminya untuk tinggal di kampung suaminya. Kenapa demikian? Karena dia punya hak untuk tinggal bersama suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan para istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Wallahu a'lam. Nah.
Satu lagi pertanyaan terakhir saya akan kami bacakan dari hamba Allah, seorang wanita dari Pandeglang, Banten, yang bertanya, "Ustadz, saya akhwat yang saat ini sudah menikah dengan cara dijodohkan. Sudah 3 bulan ini saya menikah, tapi belum berhubungan biologis karena saya tidak menyukai suami saya. Dan saya ingin bercerai, tapi suami saya tidak mau menceraikan saya. Tapi saya tetap ingin bercerai karena saya takut bertambah dosa. Apakah saya berdosa dan saya harus bagaimana, Ustaz? Jazakumullahu khairan." Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini seorang perempuan maka dia berhak untuk tidak dipaksa saat menikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu la yahillakum an tarithun nisaa'a karha." Wahai orang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi wanita dengan jalan paksa. "Wala ta'duluhunna," dan janganlah kalian menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang kalian berikan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan memaksa seorang perempuan untuk menikah dengan lelaki tertentu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh menikahkan seorang perempuan sampai meminta izin atasnya. Kalau perempuannya perawan, berarti iznuha sumatuha, izinnya adalah saat perempuan perawan tersebut diam, berarti dia setuju. Kalau perempuannya tersebut janda, maka dia berbicara. Itu izinnya. Jadi tidak boleh memaksa seorang perempuan untuk menikah dengan seorang lelaki, ya. Nah, ini dari sisi orang tua. Maka sang perempuan berhak untuk minta dipisahkan dengan suaminya apabila memang dia tidak mau dengan suami pilihan orang tuanya tersebut. Itu berhak sang perempuan untuk minta dipisahkan. Tidak boleh memaksa. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya. Bahwa seorang perempuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tunkahul bikru hatta tusta'dzan." Dan seorang wanita perempuan tidak dinikahkan kecuali sampai dimintai izin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak boleh dipaksa pada saat itu. Taib. Tetapi apabila sudah terjadi pernikahan dan si perempuannya sudah menikah dengan pilihan lelaki pilihan orang tuanya, dan ternyata lelaki pilihan orang tuanya tersebut baik agamanya, baik akhlaknya, maka hendaklah dia beristikharah kepada Allah. Hendaklah dia melanjutkan hubungan pernikahan tersebut dengan hubungan yang sempurna. Karena kebanyakan para orang tua tidak mau menyia-nyiakan anaknya. Cuma mungkin sang anak perempuan sudah memiliki calon. Yang akhirnya sang anak perempuan tersebut tidak mau calon yang disediakan, dipilihkan oleh orang tuanya. Maka saya nasihatkan kepada saudari yang bertanya, yang sudah tiga bulan tidak berhubungan biologis dengan suaminya, coba introspeksi lagi. Jika suami yang dipilihkan oleh sang orang tua itu baik agamanya, baik akhlaknya, maka rasa cinta, kasih sayang akan tumbuh di dalam hubungan Anda berdua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Allah menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Menjadikan di sini bertahap-tahap. Ya. Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika telah datang lelaki yang kalian ridha agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah lelaki tersebut dengan anak perempuan kalian. Illa takun fitnatun fil ard wa fasadun 'aliyun. Kalau tidak dinikahkan, akan terjadi kericuhan di muka bumi dan kerusakan yang merata. Terjadi perzinahan, terjadi homoseksual, terjadi lesbian, terjadi hal-hal yang penyimpangan-penyimpangan seksual akibat tidak tersalurkan. Maka Anda wahai penanya, kalau seandainya suami Anda itu adalah suami yang baik agamanya, baik akhlaknya, maka mencobalah menjadi istri yang baik atas pilihan laki-laki pilihan orang tua. Semoga di dalamnya terdapat berkah. Tapi tetap pada asal hukumnya, sang perempuan ini berhak untuk minta dipisahkan dengan laki-laki yang dia tidak setujui. Islam tidak menzalimi penganutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.